Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ir trešdien, 2. aprīlis, Irmgarda, skaists vārds, svin savu vārda dienu. Kopā 5 Latvijā reģistrētas, bet ir arī dubulto vārdu nesātājas pa vienai. Adele Irmgarde, Biruta Irmgarde, Ingeborga Irmgarde, Irmgarde Margarete un Irmgarde Vilhelmīna Terēze. Nu, visas šīs dienas gaviļnieces, kas reģistrētas Latvijā, ir burtiski nosauktas. Ja tu esi viena no viņām, lūdzu, sazinies ar mums. Lai zinām, ka esam tevi sasnieguši 27228855, bet par Irmgardi runājot raksturojumā esot eleganta, viltīga, mēdz būt arī dzēlīga un vienmēr diplomātiski virtuoza. Sveiciens tev vārda dienā. Alternatīvā vārda nesātājām, protams, arī daudz jo daudz. Sveicieni, gribēju teikt mīļas bučus un neturēšu sevi rokās mīļas bučus arī jums dāmas, meitenes, jaunkundzes un kundzes. Protams, daudz laimes dzimšanas dienā tev lielais uzvārdu kalendārs arī manās rokās un tur 4 uzvārdi, kas šodien svin savu uzvārdu dienu. Demīdovi, Loci vai Loci, Saulīši un Grasmaņi svin savu uzvārdu dienu. Daudz jau daudz laimes, daudz talentīgi cilvēki Latvijā un pasaulē svin savu dzimšanas dienu tu kopā ar viņiem. Skatos, kas e-pastā ir iebiris un te pāris sveicieni. Šajā saulainajā dienā tiek sveikts Edijs, viens no visstiprākajiem un izcilākajiem cilvēkiem viņš ir. Vēlamies izteikt prieku un gandarījumu par viņu darbiem. Viņš ir darījis daudz un neturpina apstāties. Redz kā, viens no visdarbīgākajiem cilvēkiem, kuru pazīstam, lai dzīvo kā leģenda un svin kā serpents. Sveic Ediju, viņa organizācijas kolektīvs. Mīļi sveicam dzimšanas dienā vislabāko un vismīļāko vīru un tēti Aigaru. Sveicienu sūta Saule un meitenes. Un vēl viens šodien sveiciens, sirsnīgs sveiciens Elvim Gustavam Reinfeldam 13. Dzimšanas dienā. Daudz jau daudz laimes, sveic vecāki un pārējie radi.